Der. Sånn. Vi har den opplevelsen i vår egne liv at ting som har med kroppen vår å gjøre, det går bare en vei. Og vi må snakke om det, ikke bare for det at vi har slike opplevelser, men fordi Bibelen gjør det. Det er jo litt morsomt å tenke på hvordan Svein Tony og Sam Tore og komiteen tenkte når de skulle sette opp disse temaene. Vi har snakket om Bibelen, og vi har snakket om hva vi skal tenke og tro om litt av hvert. Og så hadde de dette temaet, hva skal vi tenke og tro og si om døden, og hvor skal vi plassere dette i programmet, og så fant de ut at det må vi ta helt til slutt. Døden, det vi skal tenke og tro om døden, det må være det siste. Og så skal jeg få lov å si at det er det ikke. Det er også veldig spennende å få høre at Svein Tony sier at dette er en bok om døden. Og folk har kjøpt boka og lurt på hvor er den boken om døden. Og det er litt spennende for meg å høre, fordi døden er vi opptatt av. Derfor har jeg skrevet en bok om håpet. Men når jeg skriver en bok om håpet og det evige liv, så må jeg si noe om døden. For er det noe som effektivt tar knekken på håpet, så er det døden. Spesielt hvis vi ikke klarer å se hva Bibelen sier om det, og hva Bibelen lærer oss om hvordan vi skal tenke og tro om døden i lys av evangeliet. Det er det jeg skal snakke litt om i dag. Det er mange ting vi kunne si om døden, og som jeg prøver å ta opp i den boken, men vi er alle opptatt av for eksempel hvordan dø. Det er mye frykt rundt det. Hvordan blir min siste tid? Hvordan blir avslutningen min? Eller et enda viktigere spørsmål, hvorfor dør vi? Og det handler om evangeliet. Det handler om hele grunnen til at Jesus kom, døde, sto opp igjen. Det er hvorfor-spørsmålet. Det skal jeg heller ikke snakke om i dag. Det står der. Bestillingen jeg har fått fra bibelkonferansen er hva? Det er ikke hvordan eller hvorfor, men det er hva er døden. Hva skal vi tenke og si og tro om døden? Og det går an å stille mange hva-spørsmål også. Og det har jeg tenkt å gjøre. Hva er døden? Hva er døden for meg? Det er kanskje et enda viktigere spørsmål, for der har vi veldig mange forskjellige opplevelser, tanker. Og så, hva er døden i lyset av evangeliet? Og det er hovedpoenget i den boken jeg har skrevet. Og grunnen til at jeg ønsket å skrive om det er rett og slett at jeg har forkynt om dette i snart 20 år. Døden i lys av evangeliet, det evige liv, hva er egentlig innholdet i håpet vårt? Og så har jeg opplevd gjennom alle de årene at folk blir overrasket over hvor konkret Bibelen er på det som skjer etterpå. Det er noe håndfast. Innholdet i det kristne håpet går an å beskrives veldig tydelig. Det er noe å lengte etter. Det er noe å glede seg til. Og vi kan vite hva det handler om. Og når folk blir overrasket over det, så tenker jeg det er verdt å snakke enda mer om. For det gjør noe med hvordan vi tenker og tror om vår største fiende, døden. Det som var litt spesielt med denne boka her, og det kan jeg dele litt med dere, det er jo at jeg skrev den sammen, eller hadde far som konsulent. Så jeg sendte den til far, og så skrev han noen kommentarer, og så Til slutt så sendte vi den til forlaget, og så ble han veldig dårlig. Og til slutt så ble han så dårlig at han verken kunne se på TV eller lese eller skrive noe som helst. Og så kom den ut. Og så klarte han å lese den ene boka der. Og han ga den ut til venner, og det var en bok om det evige liv. Og det ble jo litt spesielt for meg. Når jeg fikk skrive om det som ventet etter døden, og oppleve at han, som jeg likte veldig godt, som jeg hadde et forhold til, var på vei inn i døden, hadde samarbeidet med meg om dette her, om alt det Bibelen sier om det evige liv, og leste den og kjente at ja, dette er godt. Det Bibelen sier om det evige liv, dette er sant. Og så delte han det ut til andre, og særlig de som ikke trodde på Jesus. Dette er budskapet til den kristne kirke. Det er dette som er evangeliet. Det er dette som er det gode budskapet som vi deler. Det handler om det aller viktigste for oss mennesker, spesielt når vi møter det vi helst ikke vil møte, enden på livet. Hva er døden for noe? Jeg har litt mye å si om det, men jeg har bestemt meg for bare å si egentlig én ting. Som jeg håper alle sitter igjen med etterpå. For det er alt for mye å si om det. Men den ene tingen som jeg har lyst til å si her i dag, hvis jeg skal svare på det spørsmålet, det er at døden er unaturlig for oss. Det skal ikke være sånn. Døden er ikke ment å være. Og vi merker det på hvordan vi selv reagerer når vi møter den. Med sjokk. Vi har jo møtt det her i dag. Det skal ikke være sånn. Døden for mennesker er i bunn og grunn unaturlig. Vi får umiddelbare reaksjoner av sjokk og sinne og sorg og gråt. Og bare i begravelser så er dette de følelsene vi kjenner igjen. Og hvorfor er det det? Jo, fordi døden er ikke en del av livet. Når vi sier det, så høres det jo logisk ut. Vi har mange drifter, og mange sterke drifter i menneskenaturen. Noen mener at seksualdriften er kanskje den sterkeste, men det er bare en underdrift av den sterkeste av alle, nemlig overlevelseinstinktet til mennesket. Og det er den sterkeste. Vi vil leve, for det er det vi er skapt til. Og vi kjemper for å leve. Og ingen av oss gir oss før vi har vært innom legevakta, sykehuset, tatt en del medisiner og kjempet oss tilbake til livet før vi til slutt må gi opp. Og kan vi la være å snakke om døden, så gjør vi det. Helst. Fordi vi har en følelse av at det er en kraft som er uovervinnelig. At vi ikke kan makte med eller slåss eller overvinne. At det er en makt som overvinner oss til slutt. Så hvis vi kan la være å snakke om den, da gjør vi det. Døden har et veldig sterkt tak på mennesker. Preger oss. Preger livet vårt. Og vi kan reagere på det på mange ulike måter. Vi kan bli litt nostalgisk når vi ser på unge mennesker og tenke, der skulle jeg vært igjen. Skulle ønske meg tilbake. Noen blir presensmennesker som lever i nuet, Og det ikke noe nytt fenomen, det til og med beskrevet i Bibelen, hvor Paulus snakker i 1. Korinther 15 om hvis det ikke finnes noe oppstandelse fra de døde, så spis, drikk og vær glad, for i morgen dør vi. Helt naturlig reaksjon. Hvis vi bare har en kort tid å leve, så må vi nyte det så godt vi kan. Når jeg så på et talkshow i går kveld, hvor det var en sånn som mann, en artist som beskrev nøyaktig det samme. Han hadde vært i Afghanistan og opplevd en kamerat som ble drept. Og han var impulsiv før. Og når programlederen spurte, hva gjorde det med deg? Jeg ble dobbelt impulsiv. Og så, nå hopper han på alt. Nå skal han oppleve alt. Spis, drikk og vær glad, for i morgen dør jeg også. Presens mennesker. For når døden inntreffer, dør alt håp, og vi mister alt. Det er slik vi mennesker i utgangspunktet kan oppleve døden. Døden er slutten på alt. Og derfor må vi på en måte komme til rette med det spørsmålet, hva er døden for meg? Hvordan ser jeg på døden? Det er jo kanskje det viktigste spørsmålet enhver stiller seg her i dag. Hvordan har døden preget mitt liv? Og hvordan preger den mitt liv i dag? For på en eller annen måte så gjør den det. Vi må ta fram en historie fra Bibelen til, og det er Bibelens korteste vers. Hva er det? Jesus gråt. Han gråt mange ganger. Men dette verset er hentet fra en... når er det man gråter da? Man gråter i begravelser. Dette var en begravelse. Lazarus sin begravelse, den familien som Jesus hadde spesielt kjær. Altså. Martha, Maria og Lazarus, og så dør Lazarus. Jesus er jo ikke der. Han er jo langt borte. Han er ved Jordanelven. Får beskjed av noen tjenere som blir sendt for å hente han, fordi Jesus er jo redningen for alle. Redningen for Lazarus. Og Jesus blir værende 2 dager til. For Jesus har kontroll. Ikke sant? Han har kontroll over alt. Sykdom, død, hva det skal være. Han venter jo til Lazarus er ordentlig død. Dette her kan dere. Og så kommer Jesus når Lazarus har ligget i graven i over 3 dager, som var den grensen for jødene den gangen, da man regnet at de var skikkelig døde. Og hva er det Jesus møter? Han møter først Martha, som kommer til han og nærmest anklager Jesus for å ha kommet for sent, og hadde du kommet før, så kunne du reddet han. Døden er slutten på alt. Alt håp er ute. Og så møter han Martha som kommer og sier det samme, ikke sant? Hadde du vært her før? Hun gråter, Martha gråter. Og så ser Jesus rundt seg hvordan alle sørger og gråter. Og det er da det skjer. Begynner han å gråte også? Og ikke bare gråter, det står at han blir rystet i sitt indre. Hvorfor gjorde han det? Og for oss er det jo helt naturlig at man gråter i begravelse, og det skal vi gjøre. Vi skal sørge over tap. Hvis vi ikke gjør det, så er det jo farlig for oss. Men hvorfor gråt Jesus? Han har jo kontroll. Og jeg har tenkt, det er sikkert det mest sannsynlige er at Jesus så hvor sterkt tak døden har på oss. Hvor sterkt tak døden har på Martha og Maria, som mistet Lazarus. Og Jesus hadde allerede stått ved siden av Martha og sagt, Før han gråt, Martha, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette, Martha? Jeg tror at alle skal stå opp i oppstandelsen fra de døde, svarte Martha. Og så fortsatte hun å gråte, og Martha gråt, og alle gråt. Dette er kristne mennesker. Dette er folk som visste hva Jesus var i stand til. Dette er sånn som oss. Og så kan likevel døden ha så stor makt over oss at vi går nesten til grunne. Vi kan ha håpet, men så kan vi oppleve døden så sterkt at vi kan gå til grunne. Jeg har opplevd dette i begravelser. Eller, dette ordet som Jesus sier til Martha, det er det vi sier i begravelser i dag også. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Når jeg har sagt det som prest i begravelser, så står vi som regel rundt kista som er senket ned i jorda. Og jeg har kjent på følelsen av at jeg må si det en gang til. Alle blikk er som regel rettet ned mot kista. De fleste ører er lukket. Vi kjenner stort sett på sorgen, som er viktig. Men vi hører ikke hva Jesus sier. Jeg er oppstandelsen og livet. Dere skal få leve evig. Og dere skal få leve selv om dere dør. Det virker som om Jesus sier at det allerede er skjedd. Og her kommer evangelien. Og her kommer håpet inn. Og her kommer på mange måter håpets lys over døden. Som gjør at vi kan endre syn på døden som vi ikke kan på noen annen måte eller med noen annen hjelp enn den Jesus gir. Det er mange som da stiller spørsmålet i møte med evangeliet, er det et liv etter døden? Og det er jo det vi gjerne vil si litt om. Om det finnes et liv etter døden. Og det sier heldigvis Bibelen veldig lite om. Og det er jeg glad for. Den sier veldig mye mer om, og svært mye om livet etter vår oppstandelse. Livet etter døden virker helt uinteressant for Bibelen. Men vår oppstandelse kan det nesten ikke si nok om. Og det er det vi bekjenner, har bekjent i kirken i dag, og det er det vi bekjenner hver eneste søndag i trosbekjennelsen, der vi sier vi tror på legemets oppstandelse og det evige liv. Hva som skjer før det, det sier ikke Bibelen så mye om. Og det er en interesse hos folk flest som ikke kjenner Bibelen om hva som skjer etter døden i den åndelige verden. Og det lages programmer om, og det lages mye artikler og bøker om. Fordi det vi mennesker kjenner best er punktumet, døden. Hva skjer etter der? Men så kommer evangeliet inn og snakker om oppstandelsen. Livet. Døden. Den er blitt beskrevet som en fergemann eller en overgang. Jeg vil kanskje, jeg synes best, det beste beskrivelsen kanskje som Bibelen nå setter døden inn I, eller beskriver døden som, det at den blir satt inn I en parentes. Det finnes et liv før døden, og så finnes det et liv etter vår oppstandelse når vi har stått opp fra døden igjen. Døden blir mer en parentes. Vi kan sammenligne det med Jesu oppstandelse. De to dagene, eller den tredje dagen da han sto opp, den oppstandelsesdagen hører vi enormt mye om. Det den vi bygger på. Og selvfølgelig hans død, fredag kveld. Vi bygger ikke på de dagene imellom. Vi bygger på hans død og hans oppstandelse. Og det det også våre liv her og vår fremtid bygger på. Vår død, ja, vår avslutning av dette livet, og så vår oppstandelse og det evige liv. De to første og de to siste kapitlene I Bibelen handler mye om hva evangeliet dreier seg om. Dette rammen for hele det bibelske budskap. De to første kapitlene handler om skapelse. Det handler om paradis. Det handler om livets tre. Evigheten. Tilgjengelig for alle. Og ikke minst om gudsfellesskapet der Gud vandrer I hagen I den svale kveldsspisen. De to siste kapitlene av Bibelen, av Johannes' åpenbaring, handler om nøyaktig det samme. Har du lagt merke til det? Det handler om paradis. Nyskapelse. Der finner du sannelig livets tre stående fritt I begge sider. Men ikke minst at Gud midt iblant oss. Der vi kan vandre sammen med han I den svale kveldsprisen på nytt, slik vi ikke kan nå. Alt midt imellom disse to kapitlene I starten og to kapitlene I slutten handler egentlig om bare én ting. Det at vi skal få komme tilbake der vi ment til å være. I et nært fellesskap med han, I et paradis, der vi aldri skal dø. Og det historien om Jesus. Det grunnen til at Jesus kom, døde og stod opp igjen. Det veldig enkelt sagt, men det slik Bibelen egentlig bygd opp. Vi kjenner godt disse uttrykkene som handler om evangeliet, som handler om at vi skal bli frelst, at vi skal bli fri fra synd. Syndens og dødens makt, at Jesus sto opp og døde for oss, og at vi har gått over fra død til liv. Jeg opplever at når jeg snakket med min bestemor, så opplevde jeg at hun forsto med en gang hva det betydde. At vi var frelst, at vi døde bort fra våre synder og dødens makt. Hva konsekvensene av det var, det forsto de gamle. Det virker som I dag så må vi ha det mer inn med teskje. Hva konsekvensene av frelsen? Og det handler om håpets innhold. Vi blir faktisk frelst fra noe, ja, men også til noe. Vi blir frelst til noe som Gud egentlig hadde ment at vi skulle hatt en del av I utgangspunktet, og som vi har mistet. Og det handler om håpets innhold. Det handler om å komme hjem. Jeg hørte på Egil Svartdal som var veldig tydelig på at når jeg dør, så får ingen lov til å si at jeg går bort, har gått bort. Jeg ikke blitt borte, sier han, når jeg dør. Jeg kommer hjem, ja. Og det handler om å komme hjem til far. Til det stedet jeg hører hjemme. til paradis, slik det var ment til å være fra begynnelsen av. Og det jeg oppdaget, en annen ting jeg oppdaget når jeg forkynt dette gjennom mange år, det at alle har denne hjemlengselen. Uten at de nødvendigvis vet at det er det det er. Men de uttrykker det nødvendigvis ikke i ord, men i måten livet leves på. Og alle dere kjenner, det er jeg sikker på, prøver at livet inneholder mest mulig godt og minst mulig ondt. Uansett hvilken Gud de tror på, uansett om de tror eller ikke tror på en Gud, så er det sånn livet skal være. Mest mulig godt, minst mulig ondt. Det er paradistilstand. For det er sånn vi er skapt til å leve livet. Sånn vi er skapt til å ha det. Og det er et uttrykk for hjemlengsel tilbake til Edens hage. Jeg får så flotte bilder inn i hodet når jeg tenker på Edens hage, og det er kanskje fordi jeg har hørt mye om det på søndagsskolen. Søndagsskole, dere, det er viktige greier, altså. Og Edens hage egner seg godt til søndagsskole. Å beskrive det som ligger som en lengsel dypt nede i oss, hvordan vi leker med løver. Herlig, altså. Det er kanskje noe av det jeg lengter mest etter. Et bilde av løve i min bibel, og jeg har bestilt jobb som løvepasser på den nye jorden. Men bare godt. Trær overalt. Jeg får ikke dere også bilder i hodet når dere tenker på Edens hage, da? Edens hage. Men det er kanskje én ting i beskrivelsen av Edens hage fra første Mosebok som jeg ikke har så lett for å se for meg. Og det er der det står i kapittel 3, akkurat når de har mistet alt. Når de har spist av eplet, så kommer Gud vandrende i hagen i den svale kveldsbrisen. Gud kommer vandrende i hagen i den svale kveldsbrisen. Det klarer jeg ikke å se for meg. Der har vi mistet noe viktig, altså. Det at, å ha et sånt fellesskap der vi faktisk kan gå tur med Gud. I å kikke på alt det gode. Prate med han. Jeg tror ikke vi aner hva vi har mistet der. I dag kan vi be, og det er nok en enorm stor gave som vi ikke er klar over hvor stor er. Vi kan ha direkte kontakt med han, men dere å vandre med han i den svale kveldsbrisen, vi klarer ikke å se det for oss engang. Og der har vi hemmeligheten til paradis. Hvis dere skal tegne paradis, så er det mange som tegner palmer og strender. Men paradis begynner når vi kan vandre med Gud i den svale kveldsbrisen og ha en samtale med han på tomannshånd og se han i øynene. Det skal vi få oppleve. Det er håpet vårt. Og Johannes har fått en åpenbaring om det som kommer og beskriver det i åpenbaringen i 21. Starten på de to siste kapitlene i Bibelen. Hvordan skal vi tenke om døden? Tenk om den ikke er der lenger, begynner han. Johannes prøver å beskrive det han ser av det som kommer, med alt det flotte han kan tenke seg av gater og gull og edelstener og palmer og hvite strender. hadde han sikkert gjort hvis han hadde vært kjent med sydenturer. Men alt det flotte han visste om holder ikke for å kunne beskrive det han ser. For å gi oss følelsen av hva som venter oss, så han begynner å beskrive ting vi kjenner godt til. Sorg, skrik, smerte, tårer, dere vet hva det er, død. Det skal ikke være der mer. Det er borte. Alt det som er vondt her skal ikke være der. Det er paradis. Og så sier han en ting som er kanskje det viktigste han oppfatter er i det paradiset han får øye på og får lov til å se. Og det virker som det er så viktig for han at han må si det på fire ulike måter. Det er at Gud er der. Gud er midt iblant oss. Vi må nesten lese det sånn som han har skrevet i Åpenbaringen 21, fra vers 3. Nei, her var det dårlig lysket, kjære folk. Jeg kjenner at kroppen min begynner å svikte, men vi prøver likevel. Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Fire ganger må han si det han ser. Igjen skal Gud vandre blant menneskene i hagen i den svale kveldsbrisen. Det er masse å si om den nye himmel og den nye jord. Alt som skal være der. Vi ser resten av den gamle. Det er helt håndfast. Og vi kan glede oss til å leke med løver og geparder og slanger. Det er kanskje ikke slanger som... Men vi kan glede oss til mye. Vi kan glede oss til nye kropper. Vi kan glede oss til fantastiske ting, men kanskje det mest viktigste og største vi vil komme til å glede oss over når vi først er der, det er å få kunne se Jesus sånn som han er, få vandre med Gud i den svale kveldsbrisen. Det er å komme hjem. Jeg må avslutte med å si litt om hva håpet gjør med livet vårt her. For en ting er at håpet gjør noe med døden og synet på døden. Det blir en parentes. Og når jeg spurte far, ja, hvordan skal begravelsen være, så hadde håpet gjort noe med han. Og han sa, begravelsen, ja, da skal det snakkes om håpet. Da skal alle reise seg og synge deg være Herre, Herre over dødens makt. Når dere står ved graven, så skal dere synge Jesus lever, graven brast. Det er klart, det er forskjell på kristne begravelser og ikke troende begravelser. For håpet skinner igjennom og viser at døden er bare en parentes. Men så er det livet her da. Og det jeg har opplevd er at når jeg har oppdaget håpet og innholdet i håpet, så gjør det ikke bare noe med mitt syn på døden, men mitt syn på dette livet. Jeg oppdaget det første gang da jeg som student fikk en drøm. Og det har jeg egentlig bare fått en gang. En drøm som jeg tror er fra Gud. Og det handlet nettopp om håpet. Og jeg drømte at jeg sto og så ut av stuevinduet og visste at dette er dagen. Dette er den siste dagen. Dette er dagen da Gud kommer igjen, og jeg lurte på, jeg var spent altså. Positivt spent. Og jeg så prikker komme ned over skyen, og jeg oppdaget at det var kors som kom svevende ned, og de var flotte kors, og jeg håpet at et av de korsene kom ned I hagen min, og det gjorde det. Og det jo fantastiske kors, med, utformet nydelig, og de svevde sånn graciøst, og jeg fikk en sånn fred. Og det et sånt kors landet I min hage, helt til jeg husket på naboen. Muslimene på andre siden av gata. Da kom uroen. Hva skjer med dem? For det klart, når vi har et håp som vi har, så det en bakside av medaljen. Hva skjer med dem som ikke har fått del I det håpet og troen og alt det Jesus gir? Og den smerten ønsker Gud at vi skal ikke bare vite om, men føle, kjenne, oppleve. Og det det mange av dere som har opplevd, enten at dere har hørt en preken om dette her og kjent det her, eller at dere sitter med en bibel og oppdaget at det har gått rett inn her. Hva med mine? Hva med mine naboer? Hva med de som ikke har hørt det I det landet der? Og Gud bruker mange metoder for at vi skal kjenne det. Ikke bare forstå det, men kjenne det. Vi har et håp som alle trenger for at de ikke skal gå fortapt. Og det påvirker mine prioriteringer her I livet. Hvordan jeg bruker min tid, mine penger, hvordan jeg forholder meg til andre mennesker. Og det klart, det det håpet som gjør. Ikke frykten for døden. Det fører til egoismen, men når jeg ser hva jeg allerede har fått, når jeg allerede nå har gått fra døden til livet, så påvirker det hvordan jeg lever mitt liv og prioriterer det jeg har fått. Vi verdens håp. Fordi vi sendt til verden som vitner om det Jesus gir til alle de som ønsker å ta imot. Et eller to vers I Filipperne 2, 15-16, det verdt å få med seg, for det beskriver det så, det ikke et ord jeg bruker så ofte, men det beskriver det så vakkert, hvem dere hvem vi I verden, og vi får avslutte med det. Hva håpet gjør med oss når vi ser hva det inneholder. Filipperne 2, 15-16. Og det skrevet til Guds barn midt I en vrang og villfaren slekt. Det kjenner dere igjen. Ja, det dere. Dere midt I en villfaren slekt, og dere Guds barn. Og det beskriver sånn at dere stråler blant dem som stjerner på nattehimmelen når dere holder fast på Guds ord. Dere stråler blant dem som stjerner på nattehimmelen. Og det har med håp å gjøre. Sånn at de ikke skal slippe å streve seg til å få mest mulig ut av dette livet, men vite at vi har det aller, aller beste I vente. Slik vi var ment å ha det, helt fra starten av, på grunn av Jesus. Det det vi sitter med. Det det vi deler ut, og det det vi lyser som stjerner for andre, som vitner om ham. Men så det sikkert mange spørsmål rundt dette her, så vi har 5 minutter på det. 4.
Jeg lurte på om jeg forstod det riktig at mellom døden og paradis så det et mer dunkelt periode. Og så da tenkte jeg på i formiddag, når vi hadde nadvær, så var det liksom som å gjøre at det skulle vært en halv sirkel på den andre siden, men det hjelper jo ikke stort det hvis det ikke er før paradis, som er etter oppstandelsen. Så hvordan kan vi tenke på det da? Eller misforstod jeg da? Nei.
En dunkel periode, ja. Nei, det var veldig interessant å oppdage at Bibelen er veldig lite interessert i livet etter døden. Vi er vant til å tenke på at etter døden så er det et eller annet som skjer, og vi kaller det mellomtilstanden. Men hva det er så mange historier. Det var en fugl. Og opplevelser om, som kan fortelle om mennesker som har hatt nærdøden opplevelser. Og så er det noen henvisninger i Bibelen om ting som kan tyde på at det er noe. Men det Jesus beskriver tiden etter døden som, og Paulus og Stefanus, for eksempel, det er at de bruker uttrykket sovne inn. Og det betyr at vi blir ikke borte. Selv om kroppen går til grunne, så blir vi ikke borte. Vi er skapt som evighetsvesener. Og sovne inn betyr, altså hvis Jesus bruker en sånn sammenligning om noe vi vet godt hva er, så er vi ikke helt bevisst, men ikke ubevisst. Vi kan drømme, vi kan tenke, vi kan føle, vi kan... Så hvordan den tilstanden er, det er ikke godt å si. Men det som er viktig å si er at det nye Guds rike, paradis, noen kaller det himmel, som er litt forvirrende, synes jeg, men det nye jord, det er Guds rike, det opprettes ikke før dommen er holdt, altså Jesus er kommet, dommen er holdt. Og så er det litt med dette tidsaspektet som er litt utfordrende, fordi når man dør, trer ut av tiden, så kan man lure litt på hva er tiden på den andre siden. Men det som vi vet er at det er en hendelse som må skje før Guds rike opprettes, og det er at Jesus kommer igjen. Det er ikke for å beskrive en realitet, egentlig. Det er for å beskrive at vi har et fellesskap også med de som er gått bort. Ja, eller det beste, det som er det teologiske uttrykket, det er alltid morsomt å snakke om. Men som også Paulus snakker om når han sier vi, og Peter kanskje er bedre, fordi vi har... Vi har allerede fått det. Det ligger allerede klart for å åpenbares, sier Peter i det første brevet, i vers 4. Så vi har allerede fått paradiset, eller himmelen og alt det der. Men det må åpenbares når ved tidenes ende, sier Peter. Og Paulus bruker uttrykket, vi har allerede gått over fra døden til livet. Så derfor sier vi i teologien at Vi har det allerede nå, men ennå ikke. Så paradis, eller det nye riket, blir ikke opprettet før Jesus kommer igjen. Men vi som tror har allerede fått alt sammen, selv om vi ikke ser det. Så vi er en del av også de som er gått foran. Da. Vi har det samme. Om vi lever eller dør,
det er jo flott å høre på deg. Og en er jo opptatt det når en har sine som har gått foran. Og en tenker jo dette legeme som legges i jorda, som er helt dødt, og en tenker på ånd, at vi består av ånd og sjel og legeme, og at legeme går over til jord igjen. Men ånden og sjelen som er i varetekt, jeg synes det er et nydelig ord, tatt vare på, i varetekt. Men så synes jeg godt også det er godt liksom å hvile dette med det sommerfuglbegrepet. At vi er en larve her på jorda som ikke ser lenger enn til vårt eget blad. Og så denne puppetilstanden også når vi kommer, når Jesus kommer igjen og så blir denne skikkelige, fargerike sommerfuglen i all vår prakt.
Det er et nydelig bilde, og det er jo det første kristnes symbol. Sommerfugl er et veldig tidlig kristens symbol, så det er et veldig flott bilde. Jesu ord på røveren på korset, i dag skal du bli med meg til paradis. Et av de ordene som vi da tenker sier noe om at det allerede eksisterer et paradis. Det er egentlig ikke så vanskelig å tenke at altså det er ikke den store konflikten mellom det faktum at paradiset opprettes når Jesus kommer igjen med en ny himmel og en ny jord, og det Jesus sier på korset. Det har litt med den tidsangivelsen å gjøre. Når du dør, så trer vi ut av tid. Og i dag handler om løftets, at løftet blir satt i kraft der og da. Og du kan også trekke inn dette med at en dag er som 1000 år for Gud. Det er også den opplevelsen vi har når vi sovner inn. Når du sovner inn klokken 11 om kvelden og våkner opp klokken 7 om morgenen, så har det gått 8 timer. Men det er ikke den følelsen du sitter med. Og det er den opplevelsen vi også vil få når vi sovner inn. Hvis det er sånn det er, og ingen av oss har opplevd det, så vi skal være litt sånn varsomt med å si det. Men når Jesus beskriver det som en sånn søvn, og Martin Luther også beskriver det på samme måte, utifra det, så vil nok vi ha en opplevelse av at når vi sovner inn til Guds løfter, så vil vi umiddelbart våkne opp til hans gjenkomst.
Akkurat til det så hørte jeg bare en sa en gang at når en forfatter skriver en bok, så er han forfatter og han har kontroll, så han kan godt begynne på siste kapittel, men det merker jo ikke vi. For vi begynner jo på side 1. Men han har, så det er noe med tidsperspektivet i vårt hode. Det er vårt, men Gud har en helt annen måte å tenke på. Så det var litt trøstefullt. Du sa litt sånn veldig, veldig fint det med hvordan døden er, men vi har opplevd i Mali når noen barn dør, så gråder mødrene veldig. Så sier muslimer, de må ikke gråde, for da pines barnet i himmelen, for dette var jo Allahs vilje. Og så sier vi, nei, det er lov å gråde. Det er veldig tungt å miste et barn. Så akkurat det med å fri oss fra en brå og vond død, en ungdom, en ung ektefelle, en ung mor, et barn, en blir jo veldig trist. Det går ikke bare an å si, nei, ta det rolig, dette går bra. Det er jo en sorgprosess allikevel, når noen yngre dør. Det må du innrømme.
Jeg må ikke bare innrømme det, jeg må understreke det, fordi når jeg snakker om håpet, så er jeg veldig glad for sånne innspill, og prøver å si litt om sorg og viktigheten av sorg, fordi det er en naturlig reaksjon på tap. Så om vi står opp igjen fra døden om en stund, eller når vi mister noen som vi vet vi kommer til å se igjen, så er det jo lenge til. Vi opplever at det er en stund til, og da taper vi. Det er som noen reiser bort for en lang, lang stund, og vi mister noe. Og hvert eneste tap vi har, sørger vi over, og hvis vi ikke gjør det, så vil vi gjøre vondt verre. Og hvis man får det inntrykk av at kristne ikke sørger, eller ikke skal sørge, så er vi nødt til å sette foten ned og si at jo, Det må vi, eller så blir vi syke. Men kristne sørger kanskje på en litt annen måte enn de som ikke har noe håp. Og så er det litt utifra hva slags tap vi opplever som barn, ikke sant? Brå død, om vi har fått sjansen til å ta ordentlig avsked, som gjør at noen trenger litt lengre tid på sorgen enn i andre tilfeller. Nei, altså himmelen er jo et godt uttrykk, synes jeg, men ikke på det evige riket. Himmel er himmelen er jo det vi ser der oppe. I Bibelen så brukes himmelen om tre ting. Det er der fuglene er, og der stjernene er, og der Guds trone er. Himmelen brukes ikke om det evige Guds rike, men det gjør vi. Og det er faktisk ikke helt riktig. Og det har litt sammenheng med at gresk filosofi har fått innpass i bedehusene og i menighetene i vår kultur, fordi vår kultur er veldig preget av gresk filosofi. Kan ha noe med det å gjøre. Slik at vi får en sånn oppfatning om at det er en evig åndelig verden hvor folk reiser opp til, og de har fått hjelp av filmer og tegnefilmer og kunst og litt sånn. Men himmelen, hvis noen dør, så er de i varetekt hos Gud. Venterom, eller himmelen, eller i Guds varetekt. Men gjerne himmelen, da kan man bruke himmelen. Det er etter oppstandelsen, ja. Det er spennende å litt spennende å se på hva som har utviklet seg av litt sånn opplevelse, fordi noen ganger så forenkler vi ting for å lære bort, ofte til barn og ungdom, og så er det mye som sitter igjen. Når Bibelen snakker om det evige Guds rike, så skal Jesus opprette det når han kommer igjen. Det samme med fortapelsen. Og det som skjer ved dommen, som er beskrevet for eksempel i Johannes' åpenbaring, er at alle står opp legemlig. Alle skal for dommen. Og da skilles man. Så det er ikke helt sånn som vi opplever de tegnefilmer, at noen ender opp i helvete, som er et veldig norskt ord, som kommer litt fra norrøn, at man plages, som også i gresk mytologi, plages av en gud eller en hersker i underverden, som for eksempel djevelen har fått rolle som i kristen mytologi. For djevelen har ingen makt til å herske i noe underverden. Fortapelsen er faktisk et sted som Gud har gjort i stand for Satan og hans engler. Og hvis noen følger Satan og hans engler, så dessverre så går de også fortapt. Hva det er, hva fortapelsen er og hva helvete er for noe, det håper jeg ingen av oss får vite. Jeg har lest noen bøker om levende beskrivelser som ligner mer på middelalderens bilder, som ikke har noen ryggdekning i Bibelen. Men det vi vet er at det ikke er bare godt, men det at det bare er vondt. Men det er ikke Gud som kaster folk i helvete.
Vi lever jo i en tid hvor
Ja, det er ikke noe nytt. I folket så er jo forestillingen om fortapelse forlatt for lenge siden. Forkynnes litt om. Og vi kan jo spørres om vi skal gjøre det også. Men samtidig så opplever jeg at folk flest vet hva synd er. Det er ikke, jeg trenger ikke overbevise hverken en ateist eller en agnostiker om synden i sitt eget liv. Og at de, hvis det fantes noe Gud, så ville ikke de hatt noe med han å gjøre på grunn av sin egen synd. Det er ikke noe jeg trenger å overbevise dem om, det vet de godt selv. Og det med fortapelsen handler jo nettopp om å bli skilt fra Gud, om å bli skilt fra det gode. Og det går fint an å forklare fornuftig hva fortapelse er i forhold til det håpet som vi eier. Og jeg tenker at hvis vi forkynner håpet om det evige liv, og forstår innholdet i det, så kommer fortapelsen av seg selv. At det er en motsats. Det er noe som er annerledes. Hvis jeg ikke har del i håpet, hva har jeg da? Hvor er jeg da? For evighetsvesener, det er vi. Døden er ikke naturlig for oss. Vi er ikke skapt til å dø. Det er masse spørsmål rundt dette her. Det er mye vi lurer på, og det er spesielt dette med mellomtilstanden og hva som skjer etter der. Vi som har mistet noen, hvor er de? Hvordan er det der? Vanskelig å svare på. Det er mange stemmer som melder ting inn der. Hvordan skal vi på bibelsk grunn kunne svare på det og tenke om det? Hvis dere er interessert, så kan dere sende inn spørsmål på Jesusnett. Hvis dere har boken min, så kan dere lese litt mer om det der. Ellers er det bare å sende mail. Ellen, du setter strek når du vil.
Ja. Takk, Helge. Jeg er veldig enig med deg, og det er litt sånn kommentar kanskje til Martha Irene sitt, hva heter det for noe? Ønske om, ja, dere skjønner. Jeg tenker nok, altså i et sånn sjelesørgerisk perspektiv, så tenker jeg at jeg har muligheten her og nå til å avgjøre på en måte dommen for min del. Det står flere steder at jeg har evig liv her og nå fordi jeg tror på Jesus. Og derfor tenker jeg, som sjelesørger, så kan jeg godt si at mine kjære er hos Jesus. For jeg vet på en måte at selv om det er en sånn uklar mellomtilstand som vi ikke helt har kontroll på, og det er sikkert ikke meningen vi skal heller, ellers hadde det stått tydeligere om det, så kan vi på en måte si det fordi vi vet at der er det, og hva som skjer, tiden opphører litt. Og da også gir det mening med den halve alterringen. I tillegg til at den også viser oss jo fellesskapet med andre i andre land som deler vår tro. Og de forbildene, på en alle helgens dag, så er det godt å tenke på de som har gått foran oss som våre forbilder. Og at det også er det fellesskapet som vi kan ha del av.
Det er ikke så ofte jeg tar ordet i sånne debatter, eller noe sånt, men så hører vi snakk om det at det der helveteslæra, det er fra den mørke middelalder. Men hvor har de mørke middelalder fått uttrykket fra? Det står jo med svovel og ild og greier, så de har jo, ja, de har fått det derfra.
Jeg kan godt nevne litt kort om det, men uttrykkene svovel og ild er jo fra Johannes' åpenbaring. Det er blant mange uttrykk fra Johannes' åpenbaring som beskriver en tilstand som ikke er god. Og de henviser også til Sodoma og Gomorra, for å på en måte beskrive en tilstand som er utenfor Guds nåde, som Sodoma og Gomorra var. Men det er Jesus som tar opp fortapelsen på en ordentlig måte. Og det hørte vi om sist. Altså, det er jo stort sett i Matteus vi hører om fortapelsen, og det er så deilig at det er Jesus som gjør det. Fordi han har på en måte bakgrunn og autoritet til å gjøre det, fordi han kom, gav alt nettopp for å forhindre at noen skulle oppleve fortapelsen. Og da beskriver han beskriver ikke med svovel og ild, men han beskriver et utenfor. Han beskriver et sted der man gråter og skjærer tenner, der man ønsker seg inn, men ikke får komme inn. Og det må være uutholdelig. Og det er mange måter å tenke, hva er utenfor? Og er det et sted der Gud ikke er? Der man har et liv uten håp? Det er det vel kanskje? Ja. Ja, jeg kan si litt om den lignelsen også, hvis dere ikke leser boken. Men Erling Guttenheim for eksempel har også kommet med en interessant tanke at de som er utenfor er også et sted der Gud er, men uten hans nåde. Fordi Gud er overalt. Men å være i Guds nærhet uten hans nåde er som å være i et helvete. Det er Erling Guttenheim sin versjon av helvete. Og det er også ting som er beskrevet i Bibelen, hvordan mennesker opplever å være nær Gud uten nåde. Den lignelsen om flammene, det er jo Lazarus og den rike mannen. Og det er også en lignelse som på en måte ikke beskriver en virkelighet. Poenget i den lignelsen er også å ta standpunkt til Gud her og nå. Så igjen så bruker vi bilder for å ikke forklare en virkelighet, men for å få fram en del poeng. Jeg avslutter med Martin Luther. Han har det med å si ting litt sånn rett ut. Eller ta ting ned på jorda. Det er der det skal være. Det er det Jesus også gjorde. Men hans tanke om både mellomtilstand og tilbakekomst og det evige liv er således. Jeg vil sove til han, Jesus, kommer og klapper på graven og sier, doktor Martin, stå opp. Da vil jeg på et øyeblikk stå opp og være evig glad med ham. Punktum.